Бишкектер теменки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык эртеминки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 21-ноябрь күнгө дүйшөмбү, микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Депутат Канат Исаев президенттик аппараттын кызматкерлери соттордун ишине кийлигишип башкарып жатканын айтып чыкты.
Президент аппаратында бир бөлүм башчы бар, Манас деген жигит, анын орун басары бар, Алмаз деген жигит. Ошол эки адам кандай чалса, ошондой чечим чыгарышат да. Анда сотторду кыскартып эле ошол катчыларга калтырып эле кылбайлыбы депчи.
Түркияда кыргыз диаспорасы да ич ара күлөнчүлөрдөн тазаланып жатабы? Стамбулда өткөн кыргыз диаспорасынын кезектеги жыйында жаңы башкаруу кеңеши шайланды.
Мурда аябай жандуу болчу, кыргыз мекендештерибизди бир арага топтоп көптөгөн иш чараларды уюштурчубуз.
Алдыдагы жарым саатта мындан башка эксперт менен түзөөдөн маек жана илим жана техника жаңылыктары сөз дайра түрмөгө орун алмакчы, бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угалалы, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ош облусунун Карагулжа районундагы казык жайлоосунда калып кеткен 3 чабан жана 800 жандык изделип жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, алар Терек айылынын тургундары 17 ноябрдан бери дайынсыз болууда. Туугандары куткаруу кызматына 20 ноябрда кабарлашкан. Кыштак менен жайлоонун ортосу 30 чакырым, тоодо кар калың болгондуктан куткаруучулар кар тазалоочу жана башка 3 атайын техникада аларды издеп жатканы кабарланды. Индиянын Уттар Прадеш штатындагы темир жол кырсыгында өлгөндөрдүн саны 117 кишиге жетти. Жаракат алгандар 220, анын 100%нин абалы оор. Бул тууралуу өлкөнүн темир жол мекемесинин расмий өкүлү Анил Саксена 20 ноябрь кечке жуук билдирди деп жазат Reuters. 20 ноябрда Канпур шаарына жакын жерде жүргүнчү поезди рельстен чыгып кеткен, куткаруу иштери дале уланууда. Ал үчүн жүздөгөн адамдар, аскерлер, полиция кызматкерлери тартылган. Кырсыктын себеби азырынча белгисиз. Индияда адам өмүрүн алган темир жол кырсыктары көп катталып турат. Буга өлкөдөгү темир жолдун басымдуу бөлүгүнүн эскилиги жеткени дагы себеп экени айтылат. Каракол эңилчек жолун тазалоо кыйынга турууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Эльмира Шерипованын Азаттык радиосуна билдиришинче, катаал аба ырайына байланыштуу убактылуу жабылган каракол эңилчек жолун тазалоо иштери азырынча баштала элек.
Каракол эңилчек кечээ 32 чакырымдан баштап 92 чакырымга чейин кырдаал аябай оор болгонуна байланыштуу жана ал жакта бороон чапкынга байланыштуу болгондуктан убактылуу жабылган. Учурда азырда жабылууда. Эгер аба ырайы жакшы, мындай туруктуу болсо, ал жакта дагы тазалоо иштери башталат. Ал жакта жол тейлөө ишканасынын тиешелүү техникалары турат.
Мындан тышкары Ош облусундагы Мырзаке Карагулжа Лайкуу автожолуна улам кар көчкү түшүп тазаланууда. Каттам азырынча жабык. Ал эми Карагулжа районунун Алайкуу айылынын тургундары электр жарыгысыз отурат. 17 ноябрда түнкүсүн Карагулжада калыңдыгы 1 метрге жеткен кар жаап, Ойтал, Кызыл Жар, Алайкуу, Капчыгай, Айыл аймактарында ички жолдор жабылган, электр энергиясы өчүп калган. 19-20 ноябрда Алайкуудан башка айылдарда кезек менен энергия калыбына келтирилди. Казакстанда катуу сууктан бир катар мектептер жабылды. Астана шаарында жана башка бир катар аймактарда бүгүн мектептерде окуу үзгүлтүккө учурады. Астанада бүгүн эртең менен абанын табы -29 градусту түзүп, 1-9 класстарга окуу токтоду. Костанайда башталгыч класстарга сабакка келбей коюуга уруксат берилди. Карагандада 1-9 класстар, Семей, Усть-Каменогорск, Шимонаихте бардык мектептер жабылып, коллеждердин 1-2 курстарында окугандарга сабакка барыш байт. Астанада катуу сууктан улам бензин тартыштыгы жарылганы кабарланууда. Кыргызстанда Демократ партиясы Жанар Акаевди колдоду. Аталган партия Facebook'тагы баракчасына өз пикирин билдиргендерди куугунтукка алууну токтотуп, өлкөнүн өнүктүрүүнү ойлого чакырган Жанар Акаевдин позициясын колдой турганын жазды. Акыркы учурда башкача көз караштагыларды куугунтуктоого күч органдарынын кийлигишип жатканы жана саясий оппоненттерге каршы колдонулуп жаткан чаралар улутту бушайман кылууда, өлкө саясий туруксуздук жаралышы мүмкүн деп айтылат анда. Ошондой эле тараптарды мунасаа табууга үндөгөн Социал-демократтар фракциясынын депутаты Жанар Акаев 2 ноябрда парламенттеги талкуу учурунда баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккандарды коомдук телеканал аркылуу каралоону токтотууга чакырган болчу. Ромни АКШ мамлекеттик катчысы кызматына талапкер катары каралууда. АКШнын вице-президенттигине шайланган Майк Пенс мамлекеттик департаменттин башчылыгына Митт Ромни башка талапкерлердин арасында активдүү каралып жатканын бышыктады.
I know the president-elect was was very grateful that Governor Mitt Romney came here.
Mike Pence бул тууралуу Америкалык Fox News телеканалына 20 ноябрда курган маегинде айтты. Ошондой эле Ромни өзү дагы буга кызыктар экенин кошумчалады. Андан мурдараак АКШ-та шайланган президент Дональд Трамп Ромни менен жолугушууну ийгиликтүү деп баалаган эле. Республикачы Митт Ромни 2012 жылгы президенттик шайлоодо Барак Обамадан утулуп калган, ал буга чейин Трамптын көз караштарын катуу сынга алып келген болчу. Өткөн аптада Трампты күтүүсүз жеңиш менен куттуктаган. Октябрь райондук милиция кызматкерлери жашы жете элек жаранды сабаган аныкталды. Бул тууралуу кыйноолорду алдын алуу улуттук борбору кабарлады. Маалыматка караганда телефон уурдоого шектелип кармалган 2001 жылы туулган өспүрүмдөн 14 октябрда арыз түшкөн. Анда милиция кызматкерлери уруп сабоо менен күнөөнү моюнга алдырууга аракеттенгени, ал эми анын тууганынан 100 доллар талап кылганы айтылат. Өспүрүм ооруканага кайрылып, дарыгерлер анын сабалганын ырасташкан. Кыйноолордун алдын алуу борбору ишти көзөмөлдөп турарын жана мыйзам бузуу менен кыйноо колдонулганы боюнча башкы прокуратурага кайрылганын билдирди. Шаардык милиция бул боюнча комментарий бере элек. Самат.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, ушул жана башка жаңылыктардын баардыгын биздин сайтыбызга берип окусаңыздар болот. Дарегибиз azattikchekit.org, ал эми кол телефондон биздин сайтка кирем десеңиз azattikchekit mobi дарегин териңиз. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыз. Бүгүн 21 ноябрда республиканын айрым жерлеринде кар жаайт, Чүй талас, Ош Чалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондоруна туман түшөт. Автожолдордо жолдор тоңолок тайгак болуп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрден ысык көл акваториясында 15-20 метрге жетмекчи. Абанын температурасы Чүйдө күндүз -4-9 градус суук болот, таласта да ушундай 9 градус суук, Баткен, Ош Чалабат облустарында 0-5 градуска чейин күн сууктайт. Ысык көлдө -2-7, Нарында -10 градус күндүз болот, бийик тоолор райондордо 15 градус суук. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт, жолдор тоңолок тайгак, абанын температурасы болсо -6-8 градус суук болот. Уктуруубузду улантсак, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Депутат Канат Исаев президенттик аппараттын кызматкерлери соттордун ичине кийлигишип башкарып жатканын айтып чыкты. Президенттик аппарат мындай маалыматтарды четке кагып, депутатты жалган маалымат таратканы үчүн айыптоодо. Ал ортодо мурда сотто иштеген айрым судьялар аркылуу иштерде ак үйдөн телефон чалуулар көнүмүшкө айланганын айтып чыгышты. Депутат айткан сотторду тескегендер кимдер? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Жакындан тарта оппозицияга өткөн депутат Канат Исаевдин айтымында өлкөдөгү маанилүү иштер боюнча сот чечимдери ак үйдүн көрсөтмөсүсүз кабыл алынбайт.
Биз укуктук мамлекетти тилекке каршы дагы эле кура албай атабыз. Соттор өз алдынча чечим чыгарбай эле ошол ак үйдө президенттин аппаратында бир бөлүм башчы бар, Манас деген жигит, анын орун басары бар, Алмаз деген жигит. Ошол эки адам кандай чалса ошондой чечим чыгарышат да. Мен тамашачынга салып да айтпадымбы, анда сотторду кыскартып эле ошол катчыларга алтырып ошолор соттор чечпей эле ушул жак чечсе анда ушул эле кылбайлыбы депчи. Тилекке каршы ушул бүгүнкү күндө буйрутма иштер эч бир күнөөсү жок же болбосо күнөөсү далилденбеген адамдар чоң бир срокторго кесилип кетип аткан учурлар жок эмес да.
Депутат атаган адамдар президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манас Арабаев жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы коррупцияга каршы кызматтын кызматкери Алмат Мааткасымов экендиги белгилүү болду. Маалыматтарга ылайык, Мааткасымов коррупцияга каршы кызматтан президенттик аппаратка убактылуу жөнөтүлүп иштеп келген. Исаев ак үйдөгү бул жетекчилердин көрсөтмөсүн аткарбаган судьялар кызматтан айдалып жаткандыгын кошумчалаган. Президенттик аппарат депутат Исаевдин билдирүүсүн четке кагууда. Өлкө башчысынын кеңсесинин сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манас Арабаевдин Азаттыкка билдиришинче, эл өкүлү айткан дооматтар толугу менен негизсиз.
Эми Алматкасымов акыбестигин мен билбейт экенмин, ким экен анын, эми кандай тиешеси бар? АКС может өзүнчө иштеп аткандыр, ким билет анысын эми. Бирок биз кайсындай бул, эми мындай да, баягы айтса эле айтыла берип эмете берет да анан, бир чындыкка жараша эметип бир далилдеп фактылар келтирсе дагы бир жөн. Жаңы сен биз эмес эми көбү баарысын эле асып атат, эми билбейм кандай, же жанакы башкы прокуратура кылмыш ишин жанакы жандандырып эметкен үчүн андай сөз кылып атабы? Андай поручение биз тил бере албайбыз да. Ар бирөөнүн мыйзам, ар бир судья болсо президенттин указы менен дайындалган, ал по конституция боюнча не подчиняется. Кайсы жагдайларда айтып атканын кызыктуу болот да ушул.
Президенттик аппараттан Алмаз Мааткасымов аттуу адам иштебей тургандыгын билдирүүдө. Айрымдар аны турмушта жок мифтик каарман деп да атап жиберишти. А бирок Канат Исаевдин билдирүүсү буга чейин расмий айтылып келген сөздөрдү тастыктагандай болду. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Алмазмаат Касымовду сот системасынын көмүскө куратору деп атап, президенттин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмиянов менен жакын мамиледе экендигин жазып келишкен эле. Ошондой эле Алмазмаат Касымов президенттик аппарат 2013 жылы түзгөн соттордун жоопкерчилигин көтөрүү боюнча эксперттик топтун мүчөсү болгондугу тууралуу документтерди дагы көрүүгө болот. УКМК болсо Маат Касымов аттуу кызматкер тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. Жогорку соттун алдындагы Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова депутат Исаевдин айткандарын тастыктайт. Анын айтымында соттор үчүн Ак Үйдүн буйругусуз иш кылуу кыйынга турат.
Соттордун көз карандысыздыгынын эң негизги проблемасы ошол Ак Үйдүн кийлигишкени. Өзгөчө кийлигишкендерден эң мындай көп кийлигишкен эме да президенттин аппараты. Соттор кимиси эч качан айтпайт, аны өз ара эле айтышпаса азыр өз ара айткандан да коркуп калышты болуш керек. Менин эме окуямдан кийин эч качан айтышпайт, анткени булар тескерисинче мисалы мындай татаал же болбосо бийликтин кызыкчылыгы бар иш болсочу, качан чалат булар, качан чалып, качан жөнөмө берет деп күтүп отурушат. Анан ошолордун айтканы менен иш чечилет.
Ал эми парламенттин конституциялык мыйзамдар, сот укуктук маселелери боюнча комитетинин төрага орун басары Алмамбет Шыкмаматов соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылууга аракет көрүлгөнү менен аны ишке ашыруу кыйын болуп жаткандыгын мойнуна алат.
Анда 360 сот бар. 360 соттун ар бири билет биздин сөз калп эмес экенин. Алар ошол ККМБнын атайын кураторлорунун айтканын айткан дегенин кылат, болбосо камалат. Ошондуктан резонанстын иштер боюнча ар бир соттун үстүнөн бир куратор ККМБлар бар.
Кыргызстанда президенттик аппараттын сот системасына кийлигиши буйрук бергени боюнча көп эле сөздөр айтылып келген. Буга чейин мурдагы депутат Нариман Түлеевдин мүлкүнө байланыштуу соттук ишке ортомчулук кылып пара алды деп президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев 3 жылга кесилген. Кыргызстандын бийлиги көп жылдан бери сот системасын реформалоо милдетин алдыга коюп, аны ишке ашырууга аракет кылганын айтканы менен коомдо сотторго ишеним жок деген пикир дагы деле күчүндө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Аректе Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Аректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Уктуруусту улантсак, конституцияга өзгөртүү киргизүүгө каршы үгүт иштерин жүргүзгөн топ айрым жерлерде үгүт жүргүзүүгө тоскоолдук болуп жатканын билдирүүдө. 14 ноябрда баш мыйзамды өзгөртүүгө чакырган, ошол эле учурда ага каршы үгүт кылган уюмдар БШКдан каттоодон өткөн. Ушул темада кесиптешим Нуржан Токтоназарова азыр түз ободо маектешет. Нуржан, микрофон сизде.
Рахмат. Биз менен түз байланышта баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы үгүттөө тобунун мүчөсү Адил Турдукулов турат. Саламатсызбы?
Саламатсызбы Нуржан.
Ушул буга чейин үгүт иштерин баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы үгүт иштерин жүргүзгөн топ ушул бир катар жерлерде тоскоолдуктар болуп жатканын маалымдашты эле. Кайсыл жерлерде кандай тоскоолдуктар болуп жатат?
Эми тоскоолдуктар башынан эле башталды. Биринчиден биз баштапкы университетти кыдырып баштап эң мындай чоң университет КНУдан студент менен жолугушуу өткөрүүдө эле ошол деканаттан, ошол жердеги администрациядан тоскоолдуктар түздөн түз болду. Алар ошол биздин топтун мүчөлөрү Рита Карасартова менен Мавлян Аскарбековду күч менен колдонуп чыгарып жиберишти. Бул биринчиден. Экинчиден, азыркы учурда жанакы жер жерлерде дагы мындай тоскоолдуктар сиз айткандай болуп жатканын алар жөнүндө да бизди маалымдап жатышат.
Негизи үгүттү кандай негизде жүргүзүп жатасыңар?
Эми биринчиден бүгүнтөн баштап бизге эфир берилиш керек. Биринчиден радио аркылуу, биринчи радио аркылуу. Анан эртеңки күндөн баштап ЛТРде жана андан кийин КТРде дагы эфир мындай берилиши керек. Ошол жерде биз дагы, биздин мүчөлөр ошол азыркы конституцияда болгон өзгөртүүлөрдүн кемчиликтерин ачык айтып мындай элге жеткирүүгө аракет жасайбыз.
Ошол үгүт иштерин жүргүзүүдө мындай эл менен жолугушууларга дагы барып жатасыздар. Ушул конституцияны өзгөртүү боюнча үгүттөп жаткан топтор менен биргеликте. Анан ошондой эле бул референдум боюнча элдин ойлорун биле алдыңыздарбы, кандай экендиги?
Эми биринчиден азыр ошол Бош Айком эле катталган уюмдар ошол үгүттү жүргүзүүгө укугу аларда гана эмес, башкалар дагы катталбаган уюмдар үгүт жүргүзүүгө бардык толук укугу бар. Бул биринчиден. Экинчиден биздин өзгөчөлүгүбүз бул ошол бир гана ошол бизге эфир берилип катталгандан кийин ошол расмий статуст ээ болгонубуз менен айырмаланабыз. Биздин пландарыбыз боюнча биз Бишкек менен гана чектелбей региондорго дагы чыгып бир эле топ эмес бир нече топко бөлүнүп ар кайсы жерлерге ошол үгүт иштерин жүргүзүүгө аракет жасайбыз. Тоскоолдуктар болуп жатат, бирок ошого карабастан биз өзүбүздүн ишибизди улантабыз деген пландарыбыз бар.
Ушу элдин пикирлери жөнүндө айта кетсеңиз, негизи эле кандай экен?
Эми таптакыр эле баары тең ошол конституцияга каршы деп айта албайм, анткени көбүнчө элдер кайдыгер. Чындыгында элдерде азыр ошол электр энергия болгон баалардын көтөрүлүшү, азыр социалдык экономикалык кризис, андан башка дагы мол майынанын аздыгы, ошол маселелер көбүрөөк мындай ойго батып жатат элдер. Бирок биздин эң башкы максатыбыз ошол бүт көйгөйлөр биздин саясий системага такалат, анын эң башкы ошол тартипти сала турган ошол нерселерди конституция менен байланышы бар экенин биз ошол элге жеткирүүгө аракет жасайбыз.
Ушул үгүт иштеринен кандайдыр бир майнап чыгат деп ойлойсузбу?
Албетте чыгат, анткени башка жолдорубуз жок. Бул бир гана ошол түшүндүрүү иштери. Азыркы бийликтегилер бул конституцияны жанакы шаардык жергиликтүү кеңештеги шайлоолор менен биргеликте бекерден кылган жок, анткени алар ошо менен элди алаксытуу максаты болгон. Бирок ошого карабастан биз ошол шаардык кеңештин шайлоосунан көрө ошону конституция өзгөртүү бул андан маанилүү маселе экенин биз ошол элге жеткирүүгө аракет жасап жатабыз.
Түшүнүктүү, рахмат. Анда сизге убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн.
Сизге да рахмат.
Биз менен түзүүдө баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы үгүттөө тобунун мүчөсү Адил Турдукулов маектешти.
Рахмат, урматтуу радио огармандар, азыр болсо уктуруубузду жаңылыктардын кыскача мазмуну менен улантабыз, анан эл аралык жаңылыктарга да кайрылабыз. Индиядагы темир жол кырсыгында өлгөндөрдүн саны 117 кишиге жетти. Аба ырайына байланыштуу убактылуу жабылган Мырзаке Каракул жаалайку Каракол эңилчек жолдору ачыла элек. Демократ партиясы Жанар Акаевди колдоп чыкты. Ромни акциянын мамлекеттик катчысы кызматына талапкер катары каралууда. Сирия өкмөтү оппозиция ээлигиндеги Алеппонун чыгыш аймактарына автономия берүү тууралуу улуттар уюмунун демилгесин четке какты. Октябрь райондук милиция кызматкерлери жаш ИЖТ лекторанды сабаганы белгилүү болду. Өткөн жумада Бишкек шаардык кеңешке шайлоого катышып жаткан партиялардын тизмелери жарыяланды. Анда 45 орун үчүн 14 партиядан 1115 адам ат салышмакчы. Талапкерлер арасында 80 таяп калган аксакалдар, мурда кийин депутат болуп жүргөндөр, жооптуу мамлекеттик кызматты аркалагандар, ири бизнесмендер жана алардын жакын тууган уруктары бар экен. Бир партиядан экинчи партияга өтүп кеткендерди да көрүүгө болот. Тизмелер тууралуу кесиптешим Эленора Бейшеме кызы кененирээк баяндамакчы.
Коомчулукту эң ирээде бийликтеги социал демократтар партиясынын тизмеси кызыктырып жаткан эле. Сап башында буга чейин Бишкек шаардык кеңешти жана социал демократтар фракциясын жетектеп келген Алмаз Кененбаев турат. Андан кийин шаардык кеңештин бир канча жолку депутаты, электр станциялар ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү, өнөр жай тармагына эмгек сиңирген жумушчу Лев Васильев бар. Үчүнчү болуп 5-чи каналдын жетекчиси Евгения Берникова кетип баратат. Берникова мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда бул каналдын продюсери болгон. Мындан улам 2009 жылы президенттик шайлоодо ошол кезде оппозициянын атынан талапкер болгон Алмазбек Атамбаевди бир бетке жамандаткан материалдарды даярдатканы коомчулуктун эсинде. Социал демократтарды жетектеп бараткан талапкер Алмаз Кененбаев тизме тууралуу буларды айтты.
КСДП фракциясы көп мындай улуттук болуп атат. Экинчисинен Сукуров, Васильев деген аксакалдардан дагы биз дагы тажрыйба алышыбыз керек. Бирөөсү промышленник, бирөөсү эколог болуп, жаштар да бар, жаштар канаты да бар, айымдар да бар мындай талапкерлерди конференциядан шайлап алышты.
Социал демократтардын тизмесиндеги биринчи ондукка буга чейин дагы депутат болгон Елизавета курулуш компаниясынын башчысы Нуржан Тынымсейитова, Валентина Лесниченко, Жумабек Салымбеков жана Республика фракциясынан депутат болгон Эрнис Докенов, белгилүү мамлекеттик ишмер Турдакын Усубалиевдин небереси Эрмек Усубалиев дагы кирген. Атамекен партиясы бул жолу Бишкек шаардык кеңешке шайлоого катышкан жок, бирок алардын тизмеси менен депутат болгондордун айрымдарын бул жолу Өнүгүү прогресс партиясынын тизмесинен тапса болот. Алардын бири Талайбек Сариев тизмеде экинчи болуп кетип баратат.
Мен баягы идеясы жазып аткан иштери боюнча, бул шаарга кылып аткан кызматы боюнча, программасы боюнча бардыгы менен таанышып, ошол себептен ушул партияны тандап ошол жака кирдик да. Мисалы мен 4 жылда мен өзүм ушул жарык шаар долбоору боюнча мен өзүм эле иштеп келгем да. Ушул жагынан да өнүгүү өзүнүкү жарык шаар долбоору болуп калды. Анан ошондо бир жолу аягына чейин чыгарып коеюн деп, бүтүрүп коеюн деп ушул максат менен баратабыз да.
Бул партиянын тизмесинин башында 2011-жылы Ысык Көл облусунда кыска мөөнөткө губернатор болгон чукул кырдаалдар министринин орун басары болуп жүргөн Нурдин Абдылдаев турат. Жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Камчыбек Жолдошбаев, кызы Наргиза Жолдошбаевана дагы ушул партияга киргизген. Бишкек шаардык кеңешке шайлоого Кыргызстан коммунисттер партиясы дагы катышууда. Тизмеде белгилүү мамлекеттик ишмер Султан Ибраимовдун кызы Гүлмира Ибраимова кирген. Партиянын борбордук комитетинин төрагасы, учурда өнүгүү прогресс партиясынын тизмеси менен жогорку кеңеште депутат болуп отурган Исхак Масалиев негизги басым жаштарга жасалды деп түшүндүрдү.
Калган бүт баары жашта Бишкекте мектепти бүткөн балдар, кыздар. Биз жаш канатты чыгарып атабыз күрөшкө. Чүнкү биз партиянын келечегин ойлошубуз керек анан. Өзүбүз кайра кайра кое берсек кичине уят болот да. Аты жөнү белгисиз деп кичине аскар бизгине болот го. Но бирок жаш балдар саясатка аралашпаган балдар көп. Коомчулукка таанымал эмес булар. Эми чыгып атат сахнага.
Республикада Журт партиясы жаштар канатын жетектеп жүргөн Мидин Канатбек уулун алдыга чыгарды. Андан кийин шаарда каруусуз калган балдардын реабилитациялык борборун бир канча жылдан бери жетектеп жүргөн Алексей Петрушевский турат. Бишкек шаардык кеңешке аталган партиядан депутат болгон Бишкек курулуш фирмасынын жетекчи орун басары Гүлнара Молдубаева үчүнчү болду. Бул партиянын тизмесинде ири курулуш компаниясынын, коммерциялык банктардын жетекчилерин, жооптуу кызматкерлерин көрүүгө болот. Кыргызстан партиясын былтыр парламенттик шайлоого чейин замандаш партиясына төрага болгон Талайбек Сагынов жетектеп баратат. Экинчи орунда турган мурунку баш прокурор Камбаралы Кунгантиевдин уулу Кубанычбек Кунгантиев шаардык кеңештин соңку чакырылышында дагы депутат болгон. Үчүнчү орунда Бишкек шаарынын мурунку мэри Кубанычбек Кулматовдун мурунку аялы Наталья Кулматова турат. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Батырбеков кызы Айдана Батырбековна кошкон. Демократ партиясы Бишкек шаардык кеңешке биринчи жолу катышып жатат. Тизмени белгилүү мамлекеттик ишмер Насердин Исановдун уулу Алмаз Исанов жетектейт. Ошондой эле АКШдагы Кыргызстандын мурдагы элчиси Муктар Жумалиев тизмеде 7-нчи орунда турат. Партия лидери Эсенкул Момункулов талапкерлер кандай талап менен тандалганын мындайча айтып берди.
Биз үчүн эң чоң критерий профессионализми, тазалыгы, мурун коррупциялык скандалдарга аралашпагандыгы, анан демократияны жактаганда либералдык экономиканы түшүнүп ошону колдогондору да. Мына шарт түзүүнү, мамлекет тарабынан эгер шарт түзүлсө, баары өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн колдонот, анан мамлекет оңолот деген ушундай принцип менен да.
Бишкек шаардык кеңеши жалпысынан 45 орун бар, ага 14 партиядан 1115 адам атсалышып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Түркияда кыргыз диаспорасы катары саналган достук жана маданият коомунун мүчөлөрүнүн басымдуу көпчүлүгү Түркиядагы акыркы окуялардан улам мекенине кайтышты деп айтылган. Коомдук демөөрчүлөрүнүн Гүлен жамаатына тиешеси бар деген пикирлер социалдык тармакта да кызуу талкууланган. 19 ноябрда Стамбулда өткөн коомдун кезектеги жыйында бул маселелер ортого коюлуп, жаңы башкаруу кеңеши шайланды. Бул жыйынга Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева дагы катышып, мүчөлөр менен маек курган.
Стамбул шаарындагы Кыргыз достук жана маданият коомунун кезектеги жалпы жыйынында коомдун акыркы маалда солгундаган абалын жандантуу талкууланды. Ага катышкан 60 ашуун коомдун мүчөлөрү Анкарадагы коомдун кеңсесинин жабылышын талкуулап, башкаруу кеңешинин мүчөлөрүн кайрадан шайлашты. Анкара шаарындагы кеңсесин жабуу тууралуу чечим кабыл алынганын коомдун негиздөөчүсү Айбек Сарыгулов мындайча түшүндүрдү.
Турцияда азырга чукул кырдаалдын адам баш болгон үчүн биздин Анкарадагы филиалдын офисин мүйүр коюлуп кетилген. Бир 2 ай болуп калды го. Бирок ал жерде эми мындай сороштуруп карап көрсөк, мындай эмнеге экенин, кандай экенин баягы суроо жооп бере албай атат. Биз бүгүнкү чогулушта ошо Анкарадагы ошо филиалыбызды жабуу боюнча эме жалпы чогулушта чечим кабыл алдык.
Түркиядагы кыргыз диаспорасы саналган коомдун башкаруучулары кетип, ордуна жаңы жаш жетекчилер шайланды. Алардын бири Рысбек Кирезбек уулу шайланган 5 башкаруучунун алдында коомдун ишин жаңылоо максаты турганын айтат.
Бирок могу акыркы 1-2 жылдын ичинде кичине ошол активдүүлүк азая түшкөндөй болду. Анан жаңылануу дагы эң биринчи себеп өзүбүздүн ичибиздеги жаңылануу, мына жаңы моун, жаңы энергия болсун, эми жаңы импульс болсун деп. Экинчи себеп болсо, сырттагы адамдардын көз карашындагы ошол нерсени жеңүү үчүн биз бардык жака ачык, баягы транспарент нерсе.
158 активдүү коомдун мүчөлөрүнүн 40% Стамбулдагы студенттер түзөт. жаңы келген студенттер коомдон ар тараптуу колдоо алып келишкен. Стамбул университетинин студенти Эльмира Абыкова өзгөчө студенттер үчүн кыргыз коомун активдештирүү өтө маанилүү экенин белгилейт.
Бул коом жөнүндө ар кандай ой пикирлер бар, бириси саясий мааниде деп ошон үчүн жабылып калат деген негизи болду. Анткени баарыңыздар билесиздер, Түркияда бир көтөрүлүш болуп ошонун негизинде дагы ар кандай ушактар тарап кеткен. Бирок ар бирибиз мамлекетибизден алыс болгондон кийин өзүбүзчө кыргыздарды көргүбүз келет, кыргыз тилин сүйлөгүбүз келет, баардыгыбыз бул жерге келип чогулабыз, бири бирибизди көрөбүз, таанышабыз.
Стамбулдагы кыргыз достук жана маданият 2010-жылы түзүлүп, азыркы учурда жүздөгөн мүчөлөрү бар. Коом жеке ишкер демөөрчүлөрдүн каражаты жана мүчөлүк төлөмдөрү менен каржыланат. Коомдун Анкарадагы кеңсесин үстү-үстөгү жылдын август айында түрк бийликтери жапкан. Коом буга чейин Түркиянын булуң бурчунда бизнес форумдарды, кыргыз маданий күндөрүн жана кеңсесинде ар түрдүү ийримдерди уюштуруп келген. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Сөз дайрат, азыр болсо сөз дайрат түрмөгүнөн кезекти берсек, Шайлыбек Дүйшеев айрым сөздөрдүн мааниси тууралуу кененирээк айтып бермекчи.
Кыргызда жөкө деген сөз бар. Көбүнчө кыска ичке жипти түштүктө жөкө деп коет. Жөкөөз дегенди бүгүн баарыбыз эле биле бербейбиз. Акча тыйын салып туруп, кургак урчап алган кайыш капчыкты жөкөөз деп коет экен. Жөкөөздүн экинчи мааниси канжар. Жөкөр деген сөз бар. Бул чоро деген түшүнүктү билдирет. Манастын жөкөрү деп коет. Жөкөр сөзүнүн дагы бир өзгөчөлүгү, бул сөздү хандын аялы менен кызын жандаган кыз келиндерге да колдонуп келген. Мисалы, жөкөр келин аркылуу таптык дейт. Мындан улам жан жөкөр, ак жөкөр, көк жөкөр деген сөздөр да кездешет. Жөлө деген сөзгө келсек, жардам бер, таяп тур деген мааниде келе сөз. Апасынын башын жөлөп бир кыз олтурду дейт. Ары жөлөп кой, жөлөбөсөңөр кулап түшөт дегенде түшүнүк бар. Жөлөк деген өтмө маанисинде таяныч, тирек деген маанини түшүндүрөт. Же тамга жөлөн, бакка жөлөн деген сөздөр да бар. Жөлөңкү деп коет, же жөлөңкүдө турган жалгыз үй дейт. Түзөңдүү жердин чукул бийиктеп кеткен жерин жөлөңкү деп коет экен. Муну секи десек да болот. Жөмө деген сөздү да унутуп калдык. Сөздү башкага жөмөп кетпедиби дейт. Сөздү башкага буруп кетпедиби дегенди түшүндүрөт. Жөмөлөп айт дегени түз айтпай, орой айтпай, акырын айт, абайлап айт, кылдат айт, байкатпай айт деген маанини билдирет. Ошондуктан жөмөлөп айткыла деп айткан экен. Жөн деген сөзгө келели. Биринчи мааниси жөн эле келдим дейт. Эч кандай себеп максаты жок эле келдим дегенди түшүндүрөт. Бу кандай суу дейт? Жөн эле суу дейт. Мен дагы чыныгы булбул экен десем жөн эле чымчык турбайбы дейт. Жубан деген сөз бар. Көбүнчө бул күйөөсү жок келиндерге айтылат. Атка бергис кунан бар, кызга бергис жубан бар деген макал айтат кыргыздар. Жубандын башка бир мааниси канааттанды, ыраазы болду, макул болду деген маанини берет. Буга мисал келтирели. Алар түшүндүргөндөн кийин калк жубанды дейт. Же жубатып айттыңбы дейт. Жубатып койгулачы, таарынып калды окшойт дейт. Көңүлүн алып таарынычын жазып койгулачы деген маанидеги сөз. Жуда деп коет. Абдан, өтө, сонун деген мааниде. Жупканыз жуда экен дейт. Манаста дагы сонун экен буда деп сорпосун ичти жуда деп деген саптар бар. Нарын жумгалели жуда келди кочкорго дейт. Жуйкур экен деп коет. Жуйкур деген сөз эки жүздүү, жагымпоз, кошоматчы, бузуку адамдарга берилген сыпаттама. Мындан улам ал дагы жуйкулана баштады дейт. Жумуртка деп коет. Кадимки эле тобоктун жумурткасы, же чымчыктардын жумурткасы, жыландын жумурткасы, жерде жаткан жумуртка асманда учкан куш болот деген сөз бар. Биздин ырчылар сахнага батпай баары жумурткадай семирип кетти дейт.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 20:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Урматтуу радио огармандар, мына ушундай берүүлөр менен биз алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Биздин одо болгон жаңылыктарды сиздер ошондой эле азаттык чекит орг сайтына кирип уксаңыздар дагы болот. Жана ошондой эле кол телефондон азаттык чекит моби дарегин териңиздер. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров жана ошондой эле режиссердук пультта кесиптешим Канат Карымшаков кызмат кылып жатабыз. Азыр программабыздын экинчи бөлүгү бир нече көзүрмөмдөн кийин башталмакчы. Ал жакта Бий жана дүйнө телеберүүсүнүн аудио версиясын уктурабыз. Демек, бизден алыстабаңыздар. Бишкекте саат 10 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар. Азаттык берүүлөрүн түзөгүдө улантып жатат. Молдовада президенттик шайлоодо орусиячыл саясатчы жеңди. Евробиримдик менен Орус ортосунда баланс табууга аракеттенип келген Кишинев эми кайрадан Москванын орбитасына тартылабы. Ушундай эле программанын экинчи жарымында Түштүк Кореяда демонстранттар президенттин кызматтан кетишин талап кылып жаткандыгы тууралуу сөз кылабыз. 10 000 - 100 000 адамдар катышкан нааразычылык акциялары акыркы 2 аптадан бери дем алыш күндөрү Түштүк Кореяда өтүп жатат. Коомчулукту президент Пак Кын Хен элдин кечирим сураганы дагы тынчтандыра алган жок. Эми мындан ары кандай болот? Бул Кыргызстан үчүн дагы актуалдуу көрүнүш. Демек, алдыда чогуу укмакчыбыз. Азыр болсо акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Алар менен Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Оштун Каракулжа районундагы казык жайлоосунда 3 чабан жана 800 жандык изделип жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, алар Терек айылынын тургундары 17 ноябрдан бери дайынсыз болууда. Туугандары куткаруу кызматына 20 ноябрда кабарлашкан. Кыштак менен жайлоонун ортосу 30 чакырым, тоодо кар калың түшкөндүктөн куткаруучулар кар тазалоочу жана башка 3 атайын техникада аларды издөөдө. Индиянын Уттар Прадеш штатындагы темир жол кырсыгында өлгөндөрдүн саны 117 кишиге жетти. Жаракат алгандар 220, анын 100%нун абалы оор. Бул тууралуу өлкөнүн темир жол мекемесинин расмий өкүлү Анил Саксена 20 ноябрда билдирди, деп жазат Reuters. 20 ноябрда Канпур шаарына жакын жерде жүргүнчү поезди рельстен чыгып кеткен, куткаруу иштери дале уланууда. Ал үчүн 100 адамдар, аскерлер, полиция кызматкерлери тартылган. Кырсыктын себеби азырынча белгисиз. Каракол эңилчек жолун тазалоо кыйынга турууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Элмира Шерипова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында катаал аба ырайына байланыштуу убактылуу жабылган каракол эңилчек жолун тазалоо иштери баштала элек. Мындан тышкары Ош облусундагы Мырзаке Каракулжа Алайкуу автожолуна улам кар көчкү түшүп тазаланууда. Каттам азырынча жабык. Ал эми Каракулжа районунун Алайкуу айылынын тургундары электр жарыксыз отурат. 17 ноябрда түнкүсүн Каракулжада калыңдыгы 1 метрге жеткен кар жаап, Ойтал, Кызылжар, Алайкуу, Капчыгай айыл аймактарында ички жолдор жабылган, электр энергиясы өчүп калган. 19-20 ноябрда Алайкуудан башка айылдарда кезеги менен энергия калыбына келтирилди. Казакстанда катуу сууктан бир катар мектептер жабылды. Астана шаарында жана башка бир катар аймактарда бүгүн мектептерде окуу үзгүлтүгө учурады. Астанада бүгүн эртең менен абанын табы -29 градусту түзүп, 1-9 классарга окуу токтоду. Костанайда башталгыч класстарга сабакка келбей коюуга уруксат берилди. Карагандада 1-9 класстар, Семей, Усть-Каменогорск, Шевенаихта бардык мектептер жабылып, коллеждердин 1-2 курстарында окугандар сабакка барышпайт. Астанада катуу сууктан улам бензин тартыштыгы жаралганы кабарланууда. Өзгөн районундагы имамдарга өз алдынча иштеп жаткан мечиттерди жыл аягына чейин каттоого коюу тапшырмасы берилди. Өткөн апта соңунда Ош облустук казыятынын башкарма жетекчиси Абдыжапар Жакыпов райондогу дин кызматкерлерине жыйын куруп, өкмөт менен тыгыз иштешүүнү тапшырган. Муфтияттан кабарлашкандай, имамдар мечитти каттоого коюуда каржы маселеси көйгөй жаратып жатканын, документтерди бүтүрүү жараяны татаал экенин билдиришти. Мындан улам ишти жөнөкөйлөтүү боюнча райондук жана облустук бийликке кат жиберүү чечими кабыл алынды. Өзгөндө 130 мечит бар, анын 10 ашууну каттоого алынган эмес.
Урматтуу радио угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбызга кирип окуңуздар. Азыр болсо биз уктуруубузду Бий жана дүйнө түрмөгү менен улантсак.
Эмеси Молдовада европачылардын 7 жылдык башкаруусунан кийин президенттикке орусиячыл саясатчы социалист Игорь Дадон келди. Европа биримдиги менен ассоциациялык келишимге кол койгон өлкө эми тышкы саясаттагы багытын өзгөртөбү? Деги эле президенттин андай ыйгарым укуктары барбы? Ушул жана башка суроолорго Молдова редакциясынын журналисти Александру Эфтодо жооп бермекчи. Александр, добро пожаловать. А дегенде болсо Элиза Кененбаеванын телебаянын көрүп алсак.
Кишиневдө апта башында 100 000 киши президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылыгын билдирип көчөгө чыгышты. Мафияга жок деп ураан чакырган негизинен жаш демонстранттар борбордук шайлоо комиссиясынын кеңсесине карай жүрүш жасашты. Алар колдогон Европачыл күчтөрдүн талапкери шайлоонун экинчи айлампасында жидип калган Майя Санду болсо, расмий жыйынтыкты Конституциялык сотто талашаарын билдирди. 13 ноябрдагы президенттик шайлоодо социалист Игорь Дадон жеңгени жарыяланган. Сандунун тарапкерлери шайлоочулар салттуу түрдө Европачыл талапкерлерди колдогон чет өлкөлөрдөгү айрым участоктарда бюллетендер жетпей калганына өзгөчө нааразы болушууда. Игорь Дадон добуштардын 52%нен көбүн алса, атаандашына шайлоочулардын 47.5% ишеним көргөздү. Жаңы шайланган президентти орусиячыл саясатчы деп эсептешет. Дадон буга чейин Кишинев менен Москванын жакындашуусун жактаарын айтып келген. Акыркы бир нече жыл бою Молдованын башында батышчыл жетекчилер турду. Европанын эң жакыр өлкөлөрүнүн биринде 3 жылдын ичинде 5 премьер-министр алмашты. 15 жылдан бери президентти парламент тандап келсе, бул ирет мамлекет башчы тикелей элдик добуш берүүдө шайланды. Айта кетчү жагдай, парламенттик Молдовада президенттин ыйгарым укуктары чектелген, ал номиналдык гана кызмат.
Итак, Сандра, алдыда айтылгандай, Молдова бир топ жылдан кийин президентти тикелей шайлоого кайра кайтты. Мунун себептерин түшүндүрө кетесизби?
С чем это связано?
Ну, смотрите, Айнура, все время в парламенте парламент избирал за последние годы президента все время.
Буга чейин бир нече жыл президентти парламент шайлачу, бирок парламентте ар бир жолу добуш берүү үзгүлтүккө учурап келген. Себеби президентти шайлаш үчүн жетиштүү добуш чогултуу кыйын болчу. Мындан улам шайлоо үзгүлтүккө учурап, ар кандай саясий кризистер тутанган учурлар көп болгон. Быйыл мартта да ошондой жагдай түзүлгөндө Конституциялык сот бул маселени биротоло жөнгө салуу үчүн тикелей элдик шайлоого кайтууну чечкен. Анын үстүнө сурамжылоолор Молдовадагы шайлоочулардын 80%ы президентти түз шайлоону каалашаарын айткан. Эми кайра ошого өттүк. Бирок белгилей кетсем, президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилген жок. Ошол эле бойдон калды.
Дадонду орусиячыл деп атап жүрүшөт. Буга кандайдыр бир жүйө барбы же жөн гана жарлык тагы эмеске?
Или это такой ярлык?
Это подкреплено тем, что Дадон каждый раз, когда ему нужно посовещаться, он летит в Москву.
Орусиячыл деп айтууга негиз бар. Кеңеш маселет керек болгон сайын эле Москвага жөнөчү. Мамлекеттик Думанын депутаттары менен жолугушуп жүрчү. Өзү айткандай, молдовалык продукциянын Орусия рыногуна кайтарууну сүрөөнгө алган саясатчы. Бул маселени мамлекеттик Думада далай алдыга жылдырып келди. Дадон Орусия менен мамилелердин жакшырышын жактаганын айтып жүрөт. Мындай ой пикирин шайлоо кампаниясынын башталышына чейин анын жүрүшүндө да кайталап келди. Буга чейин 2014 жылкы парламент шайлоонун алдында анын Орусия президенти Владимир Путин менен чогуу түшкөн сүрөттөрүн көп көрчү элек. Бул ирет болсо андайды көргөн жокпуз.
Ал эми Кремлде орусиялык саясатчылар бул жолу аны колдогон тарзда билдирүү жасашкан жокпу?
Нет, на этих выборах не были.
Жок, бул жолу Дадонду түздөн түз колдогон бир дагы билдирүүлөр жасалган жок. Буга чейинки парламенттик шайлоодо ооба андай колдоо болгон.
Открытой не было.
Вот после первого тура тогда еще не.
Игорь Дадон биринчи айлампадан кийин силердин редакцияга берген интервьюсунда президент болуп шайланып калса, Москва Молдованы Евразия экономикалык биримдигинин долбоорлоруна тарта башташ ыктымал деген кооптонуулар боюнча да оюн билдирген эле, ал биримдикке баса Кыргызстан да мүчө эмеспи? Анда азыр анын айткандарын угуп алсак.
Давайте послушаем его слова, что он ответил.
Президентке андай ыйгарым укуктар берилген эмес. Геосаясий багытты кайра карап чыгып, макулдашууларды токтотуу же денонсациялоого укугу жок. Ооба, мен Орусия Федерациясы менен стратегиялык өнөктөштүктү жана мамилелердин жакшы болушун жактайм. Бизге Орусиянын базары керек. Орусияда жүргөн 100 000 мигранттардын проблемаларын чечүүгө тийишпиз. Бул Румыния менен чек арада темир көшөгө пайда болушу керек дегенди туюндурбайт. Европа биримдигинде да жүздөгөн журтташтарыбыз иштеп жүргөнүн, экспортубуздун бир бөлүгү Евро Шаркетке багытталганын эске алсак, буга жол бере албайбыз. Өнөктөштүктү улантуу зарыл.
Если вообще Молдовада Евразия экономикалык биримдигине кошулууну жактагандар, сүрөнгө алган күчтөр барбы?
Да, есть. есть такие силы, и до недавнего прошлого...
Ова, андай күчтер бар. Дадон өзі да мұна ақырқы уақытқа чейін бұл идеяны ачық қолдаушы. Бірақ президент Шайло кампаниясы малында бұл бойынша кескін бір білдірулерді жасаған жоқ. Бирок картаны алып карасак, Орусия бажы биримдиги же Евразия экономикалык биримдигинин аймагы менен Молдова ортосунда Украина орун алганын көрөсүңөр. Молдовалык экспортёрлор орус рыногуна бажы салыгын төлөбөй өтө алышпайт. Игорь Дадон президент болуп шайланса, биринчи визитим Орусияга болот. Владимир Путин менен жолугушам деп айткан. Бирок менимче ал биринчи эле Украинага барууга тийиш. Бул жерден Москва Молдован виносун, башка бир катар продукцияга мындан 10 жылдай мурун эле өлкө евро интеграцияга карай багыт алганда санкция киргизип, улам катаалданканын эске сала кетейин. Жаңы президент Киевке барбаса, Орусия рыногун миң жолу ачса да, ал продукция Орусия менен чек арада эмес, Украина менен чек арада чирип кала берет.
Портится на украинской границе.
Молдова президентин ыйгарым укуктары кыйлалы чектелүү экен, мындан улам айрым эксперттер өлкөнүн тышкы саясатында олуттуу бир бурулуштарды күтүүгө болбойт дешет. Алардын бири орусиялык саясаттануучу Марк Урновтун пикирин угуп алсак.
Российский политолог Марк Урнов. Давайте послушаем его.
Но я бы не говорил о том, что это какой-то такой вот там мощный реванш.
Мен муну постсоциалисттик күчтөрдүн олуттуу реваншы, советтик доорго ыктоо же Орусия менен биригүүнү каалоосу деп баалабайт элем. Таптакыр андай эмес. Биринчи кезекте бул Орусия менен Европа ортосунда баланстабы, андан кошумча пайда алуу аракети. Бул жерде башка эч кандай максат жок деп ойлойм.
Из этого дополнительные дивиденды больше ничего, по-моему.
Так что же,
эмесе Молдованы алдыда эмнелер күтүүдө?
Я бы согласился, что больших перемен и изменений не будет. Во-первых,
бул өлкөдө чоң бир өзгөрүүлөр, бурулуштар болбойт деген ойго кошулат элем. Биринчиден, президент Дадондун ыйгарым укуктары андай кылууга жетишсиз. Экинчиден, Орусия менен Молдованын ортосунда Украина турат. Үчүнчүдөн, шайлоочулар добуш берүүгө жөнөгөндө Батыш менен Орусия ортосундагы баланс дегенди ойлошпойт. Алар жөн гана өз эркин билдирет. Бул ирет эл Дадонго артыкчылык берди. Ал болсо ыйгарым укуктары чектелүү болгондуктан өлкөнүн багытын өзгөртө албайт.
Спасибо биздин студиябыздын коногу Молдова редакциясынын журналисти Александру Эфтоду болду.
Урматтуу радио көрөрмандар, биз жана дүйнө берүүбүздүн азыр экинчи бөлүгүн жаңылыктарын кыскача мазмунунан кийин угасыздар. Индиядагы темир жол кырсыгында өлгөндөрдүн саны 117 кишиге жетти. Аба ырайына байланыштуу убактылуу жабылган Мырзаке, Каракулжа, Алайку, Каракол эңилчек жолдору ачыла элек. Демократ партиясы жана Ракаевди колдоп чыкты. Ромни Аксин мамлекеттик катчысы кызматына талапкер катары каралууда. Сирия өкмөт оппозиция ээлигиндеги Алеппонун чыгыш аймактарына автономия берүү тууралуу улуттар уюмунун демилгесин четке какты. Азыр болсо биз жана дүйнө уктуруусунун экинчи бөлүгүн угуңуздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн улантып, эми эмки темабызга кайрылабыз. Түштүк Кореяда демонстранттар президенттин кызматтан кетишин талап кылып жатышат. 10-100 миң деген адамдар катышкан нааразылык акциялары акыркы 2 аптадан бери дем алыш күндөрү өтүүдө. Коомчулукту президент Пак Кын Хенин элден кечирим сураганы да тынчыта алган жок. Түштүк Кореядагы бул жолку саясий чыңалуунун башкы себеби президентке берилген бийлик укуктарынан анын ишеничтүү жан жөөкөрлөрү менен жакын адамдарынын пайдаланышы Кыргызстан үчүн да актуалдуу көрүнүш. Адегенде назарыңыздарда Али Токтокуновдун телебаяны.
Борбор Сеулда 100 миң деген адамдар катышкан демонстрациялардын акыркысы 12 ноябрда өттү. Бийлик бул жолу көчөгө чыккандардын санын 300 миңдей десе, уюштуруучулар 800 миңден ашуун адам катышты деп билдиришти. Тынч мүнөздөгү мындай акциялар аркылуу түштүк кореялыктар президенти Пак Кын Хени кызматтан чегинүүгө мажбурлоого аракеттенип жатышат.
Мамлекетти биз шайлабаган адам башкарып келген. Мен Түштүк Кореянын президенти, башка эч ким эмес. Куурчак гана болгонуна кыжырданып турам. Ушул себептер биздин жаныбызды кашайтууда.
Кезинде Азиянын экономикалык арстандарынын бири болгон өлкөнүн жарандары бул ирет президенттин эч бир расмий кызматты ээлебеген жакын курбусу мамлекеттик иштерге кийлигишип жашыруун маалыматтарды алышына, ДШ компанияларды опузалап миллиондогон доллар акча өндүрүшүнө жол берген деп айыпташууда. Жергиликтүү кабелдик телеканалдардын бири мунун далилдерин шаардана кылгандан бери калк арасындагы кадырын кескин жоготкон президент Пак Кын Хэ элден кечирим да суроого мажбур болду.
Эгер зарыл болсо, тергөө менен ак ниетимден кызматташам. Ага катар атайын прокурорлор тобунун иликтөөсүнө да макулмун. Дагы бир жолу өз күнөөмдү ачык моюнгаламын жана элден да кечирим сурайм. Жеке байланыштарымдын баарын толугу менен токтотом.
Кынко салгесимнида.
Анткен менен парламенттеги оппозиция президенттин кечирим сураганына канааттанган жок.
Пак Кын Хэ өзүнүн гана ой жоорусун айтты. Сөзүндө эч бир чынчылдык болгон жок. Ал эми мамлекеттик иштерден колун тартып, парламент сунуш кылган премьер-министрди кабыл алуусу керек.
Саясий жаңжал октябрь айынын соңунда тутанган эле. Андан бери Түштүк Корея президентинин жергиликтүү оппозиция көз ачык шериги деп атаган курбусу жана бейформал кеңешчиси Чхве Сун Силь, ошондой эле иштен бошотулган расмий кеңешчилеринин экөө камакка алынды. Тергөөчүлөр эми Пак Кын Хэнин өзүн да суракка алган жатат. Ага каршы импичмент жарыялоо демилгелери да көтөрүлүүдө. Саясий абалы оорлогон президент сүйлөшүүгө ыктаганы менен парламенттик оппозиция азырынча андан баш тартып жатат. Али Токтокунов, Азаттык.
Түштүк Кореядагы саясий кризисти, анын себептеринин Кыргызстанга да мүнөздөлүгүн студияда отурган кесиптешим Улан Алымкул уулу жана Бишкектен саясаттануучу Чыгыш Азия боюнча адис Сейтек Качкынбаев менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Улан, эмеси Түштүк Кореяда кайрадан жаңжал тутанып отурат. Азыркы демонстрацияларды 1987 жылдан берки эң ири масштабтуу нааразылык акциялары деп атат. Ошондо тикилей шайлоону талап кылышкан Түштүк Кореялыктар, президенттик шайлоону. Коррупция менен байланышкан жаңжалдар, президентке байланышкан жаңжалдар буга чейин да болуп келген. Мунун өзгөчөлүгү, айырмачылыгы эмнеде?
Бир аз айырмасы бар да. Пак Кын Хэ айым ушу азыркы Түштүк Корея негизделген 1948 жылдан берки 11-ci президент, биринчи аял президент. Бул өлкөнүн жаңы тарыхында ушул жана 70 жылга жетпеген мезгил ичинде ушул коррупция маселеси ар убак саясий жаңжалдардын бир борбордук маселеси булагы болуп келди да. Мына алыс барбай эле мына 90 жылдарды карап көрөлү. 90 жылдардын орто ченинде өлкөнүн 5-6 президенттери ушул коррупция боюнча дагы айыпталып, коомчулуктун талабы менен камалышып, кийин соттолушуп, анан кийинки президент тарабынан мунапыс берип бошотулушкан. Бирок бошотулганы менен сот тарабынан ошол мамлекеттен урдар деген миллиондогон долларларды кайра төлөөгө милдеттендирилишкен жана муну төлөшкөн да. Негизи мындай фактылар бар. Андан кийин мына 2000-ci жылдардын башында ушу Түштүк Кореянын 9-ci президентин да ал бийликте турган кезинде импичмент жарыялоо аракети көрүлүп, бирок ал ишке ашпай калган. Бирок ал президент кызматтан кеткенден кийин ушу пара алды деген айып менен кылмыш козголуп, тергөө башталган. Ошол учурда ал киши ушу өзү жардан тыштап өз жанын өзү кый деген дагы маалыматтар чыккан да. Ал эми азыркы жаңжалдардын мурдагылардан бир аз айырмасы, Пак Кын Хэ айым Түштүк Кореянын ушу кызматта турган кезинде биринчи рет тергөөчүлөр прокурор тарабынан суракка алынган биринчи президент болгон турат да. Мындай суроонун алдыда күндөрү болот деп күтүлүүдө. Андан башка эми ал киши жакын курбусуна ушу мамлекеттик ири компаниялардан Samsung, Hyundai өңдүү ДШ-лардан жанагы акча өндүрүүгө мүмкүнчүлүк берген деп айтылып жатпайбы? Бул жерде эми ушу акчадан башка дагы Пак Кын Хэ айым мамлекетти өз алдынча башкара албай калган, ички тышкы саясаттын маселелерин аныктоодо ушул бейформал кеңешчинин таасири астында калган деп да күнөөлөнүп жатат да коомчулук тарабынан.
Түштүк Кореяда учурда жүздөгөн журтташтарыбыз иштеп окуп жүрүшөт. Алардын бири Сеулдагы Корея университетинин бүтүрүүчүсү Бегима Жусупова өз байкоолору менен бөлүштү. Азыр анын айткандарын угуп алалы.
они чувствуют себя как бы обманутыми.
Алар өздөрүн алданып калгандай сезишкендиктен бул нерсе эми түштүк кореялыктар намысына катуу тийгендей болуп жатат. Кореядагы демократиянын мен үчүн байкалган өзгөчөлүгү азыркы демонстрацияларды кайсы бир күчтөр, оппозициячыл партиялар эмес, эл өзү чогулуп өзү уюштурганында. Алар кырдаалды түшүнүү жана конкреттүү максат менен өзү уюшуп жаткандыктан оппозицияда четтеп кете албайт да. Мени саясий аң сезимдин жогорулугу дагы таң калтырды. Демонстрациялар азыр дем алуу күндөрүнө тушташ ишембиде кечкурун өтүүдө. Бирок эгер президент кызматтан чегинбесе, нааразылык акциялар иш күндөрү да болоору айтылган. Мен байкагандагы бир жагдай демонстрациялар учурунда кандайдыр бир талаптоноо, талкалоо, артында акыр чикир калтыруу деген жокко эсе. Бир нече жүз же бир миллион адам чогулабы? Алар тарагандан кийин баары таптаза бойдон калат.
1 миллион человек как бы собирается и после себя все убирает. То есть после них все чисто.
Берүүбүздү улантып эми Бишкектеги экспертибиз саясат аануучу Сейтек Качканбаевке кайрылабыз. Сейтек мырза, сиз мына Японияда окугансыз, бир нече жыл жашагансыз. Түштүк Корея, Япония сыяктуу өлкөлөрдө коомдун жогорку бийлик башындагылардын былыкчылыктары билингенде саясий айдыңдан кайра кайткыз кылып сүрүп чыгарышы алардын өнүгүүсүндөгү ачкычтардын бириби?
Туура, бул жерде сиз айтып кеткендей, бул Түштүк Корея менен Жапандын да биз бул сыяктуу эгер коом мындай мамлекеттик жогорку чиндеги кызматкерлер кайсы бир жумушту кандай десем бир факт менен кармалбастан жөн эле шектелип же болбосо коомчулукта алардын кылык жоруктары негизи баягындай саясий этикага, мамлекеттик кызматкердин жогорку чиновниктин этикасына жарабайт деген учурларда буларда жөн эле мындай жумуштан эле кетип калбастан буларда алардын саясий же жумуштук карьерасы бүтүп керек болсо сотко чейин барып камалып кеткен учурлар буларда кадимки эле көрүнүш да. Анан кийин өзгөчө бул Жапон менен Кореянын бул жерде сиз айтып кеткендей булардан чыгып кеткен кандайдыр сиз айтып кеткендей булардын бир аз тарыхын анан кийин саясий режимин да кароо керек экөөнүнчү. Анан кийин бир аз буга чейинки өздөрүнүн баягы маданий өзгөчөлүгүн да караш керек да. Ушулардын баары бирикип буларда сиз айткандай мындай көрүнүштөр заматта эле мындай чоң коомдук скандалга айланып ал мамлекеттик кызматкерлер кечирим суроо менен ошол жумуштан уят болуп кеткен учурлары бизде ал жерде кадимки эле көрүнүш да. Права.
Сейтек мырза, түштүк кореялыктар президенттин кызматтан келишин талап кылышына себеп болгон жагдай мамлекет башчысынын бийлик укуктарынан анын ишеничтүү жана жакын адамдарын пайдаланышы. Эки инкылаптан кийин да Кыргызстан арыла албай жаткан көрүнүш. Мындан кантип кутулабыз? Азыркыдай эмес, мисалы үчүн депутаттык корпусту сапаттуу жана чыныгы парламенттик башкаруу аркылуу элеби?
Бул жерге мен бир аз тереңирээк кайрылып кетейин. Туура, менин оюмча мисалы биздин өлкө менен булардын кайсы бир Түштүк Кореянын кайсы бир окшоштуктарын параллелин келтирип кетсе болот да. Мисалы караңыз, Түштүк Кореядагы бул демократияга айланып азыркыдай кандайдыр бир саясий окуялар болгондо ал бат эле бүткүл масштабтуу скандалга айланып кетиш үчүн дагы булар бир ага чейин ушул прецеденттерди көрүп ушул тарыхтан өтүп келишкен да. Мисалы азыркы Пак Кын Хэ президенттин анын атасы илгерки маркум 18 жыл бою диктатор болуп акыры ок жеп өлүп анан кийин корейлерде мындай нерсе кайтала берген көргөндөн кийин анан кандай акылман президент болобу, алтын баш киши болобу, президенттик мөөнөт бир эле жолу болуп чектелген да. Бул эми Кореянын шарты, мисалы Жапондун шарты дагы башка. Мисалы ушул кыргыз үчүн кыргыздар да ушуга окшогон нерсени эки жолу башынан өткөрүп анан кийин биз андан деле дагы деле мындай жетишерлик сабак ала албай атабыз да. Мисалы бул жерде президент болсо бир досу менен кеңешип койгон деген нерсе толук далилденбесе дагы, бирок ал президент айтып атат, ооба, мен кеңешип койгом деп. Ушуга окшогон нерселерден сабак ала албай атат. Мындай сабак алышты да буларчы, мындай кечирим сурап атат. Ал эми биздин коомдо мындай нерсе эмес, андан дагы ашып кеткен көп эле учурлар болуп атат да. Мына эки жолу бизде төңкөрүш болду, төңкөрүштөн дагы сабак ала албай атканбыз. Бирок ушунун эң чоң себеби мен көрүп атам, бул институционалдык тандоодо да ойлоп атам да. Мисалы, биз Кыргыз Республикасы, биз дагы деле эки жолу ошондой инкылапты башыбыздан өткөрүп, тырмакчанын ичинде инкылапты. Биз парламенттик башкарууну тандайбыз деп катуу аракет кылганыбыз менен чын-чынына де-факто дагы, де-юре дагы биздин конституция азыркы абалы боюнча президенттик эмес, парламенттик эмес, президенттик башкаруу бойдон калып туруп атат да. Чынында бул биз парламент күчтүү болсун, президент алсыз болсун деп атканда биз кандай барометрлер менен, кандай критерийлер менен карайбыз дегенде, мисалы дүйнөдө белгилүү болгон Стивен Фиш деген мисалы саясат таануучу бар, ал парламенттик барометр дегенди колдонуп жүрөт. Мисалы ошо парламенттик барометр менен карай турган болсок, бүгүнкү Кыргыз Республикасынын парламентинин күчү абдан эле алсыз да. Демек биз парламенттик системаны өнүктүрүш керек деп жөн гана абстрактуу сөз менен эмес, так парламенттикге мисалы так күчтөрдү беришибиз керек. Мисалы бул өтө маанилүү болгон, мисалы мажбурлоочу институттар бүгүнкү күндө бул КГБ, СНБ, бул прокуратура, бул армия, бул милиция, бунун баары бүгүнкү күндө дагы деле президенттин түздөн түз колунда болуп атат. Ошон үчүн бул коркунучтар көпчүлүк учурда саясий режимге коркунучтар, бир тарапка күчтөрдүн ооп кетиши негизинен ушул жерден чыгып атат да. Эгер биз ушунун баарын парламентке өткөрүп, парламентке дагы көп автономдуулукту берсек, оюмча бизде дагы жаңы мындай саясий маданият орноп, бизге дагы демократия алда канча мындан дагы алга жылып, аягында жок эле дегенде монголдордой болуп демократия орномок бизге.
Рахмат, анда биз менен түз байланышта саясаттануучу Сейтек Качкынбаев болду. Эмесе акыркы суроом Уланга. Улан, эми Түштүк Кореядагы кризис кантип өнүгө берет, ушу менен токтойбу? Кандай аналитиктер эмне деп атышат?
Саясий тарыхындагы оош кыйыштардан кийин алда айтылгандай, ушул бул өлкөдөгү президент бир эле мөөнөт 5 жылга иштетип чечкен да. Азыркы президенттин Пак Кын Кайымдын мөөнөтү, бийлик мөөнөтү расмий 2018 жылдын февралында аяктайт. Шайлоо мыйзам боюнча 2017 жылдын декабрында өтүш керек да. Анан ушу азыр күн тартибинде турган маселе ушул 1.5 жылга жетпеген, 1 жылдан ашуун убакытта ушул убакыт ичинде эмне болот деген. Ал 1.5 жылдан аныстыр жаңы президент керек. Мен ушул окуялардын ушул мөөнөт ичинде өнүгүш ыктымалдуулугун сурап, ушу Нью-Йоркто инвесторлор үчүн саясий тоо кесиптерди иликтөө менен аракеттенген уюм Евразия экономикалык тоонун ушу Түштүк Корея боюнча атайын талдоочусу Скотт Симен мырза кайрылдым эле. Азыр анда ошол талдоочунун божомолун, пикирин угуп көрөлү да.
This crisis is only going to get worse. I think that
бул кризис курчуй берет. Менимче президент Пак бийлик мөөнөтүн аягына чейин чыгара албайт. Бирок аны кызматтан четтетүү татаал жана узак убакытты талап кылган жараян. Эгер президент учурдагы чакырыктарга баш ийбей, өз эрки менен кетпей, бийлигинин аягына чейин күрөшүүнү четсе, анда парламенттеги оппозициячыл партиялар импичмент жараянын баштоого киришсе керек. Бул үчүн бир нече ай зарыл болот. Андыктан убакыт президент Пактын пайдасына ойноодо. Импичмент үчүн Түштүк Корея парламентиндеги 300 депутаттын 2/3 колдоосу талап кылынат. Оппозициячыл партиялар азыр 165 орунду көзөмөлдөөдө. Импичмент жарыялоодо аларга президент Пактын партиясынан да кеминде 35 депутатты өз тарабына тартууга туура келет. Бул жеңил эмес, бирок президенттин партиясында азыр Пак Кын Хэге оппозицияда тургандар көп. Ал өз партиясын бекем көзөмөлдөп жатат деп айтыш кыйын. Андыктан оппозициядагы партиялар президент Пактын партиясынан да ал мөөнөтүнөн мурда кетиши керек деп санагандар менен биригип, парламентте импичмент үчүн зарыл 200 добушту камсыздай алышы толук мүмкүн.
Айнура, Скотт Симен мырза кошумчалай кетчи, дагы бир жагдай ушу президент менен парламенттик оппозициянын болочок сүйлөшүүсүнүн дагы бир предмети катары мамлекет башчынын бийлик укуктарын ушул 1.5 жылга жетпеген убакыт ичинде парламент дайындаган премьер министрге өткөрүп бериш экен. Эгер ушуга макул болсо Пак Кын Кайым жанагындай талаптар бир аз басаңдашы мүмкүн. Ал киши ушу мөөнөтү бүткөнчө баягы бийлик укугу анча чектелген номиналдык президент катары калышы мүмкүн экен, болочоктогу бир божомолдордун бири. Андан башка ушу Түштүк Кореяда кызматта турган президентти, мисалы эгер ал чыккынчылык, кылмыш кодексинин чыккынчылык бир нерсе боюнча гана айыпталбаса иммунитети бар, а бирок кызматтан тургандан кийин, кызматтан кеткенден кийин эч нерсе коргобойт. Демек Пак Кын Кайымда бийликтен кеткенден кийин жанагындай кылмыш жоопкерчилигине тартылуу тобокелчилигин бардыгын жокко чыгарууга болбойт да. Бул аралыкта ушул дем алыш күндөрү дагы Сеулда мына ири демонстрациялар уланат деп күтүлүүдө. Эгер президент жана коомдун талабына баш ийбей кызматтан чегинбесе, нааразылык акчыларга кошуларын Түштүк Кореянын эки негизги профсоюз уюмдары дагы эскертти да.
Анда рахмат Улан студиябызда кесиптешим Улан Алымкулу уулу болду, ал эми Бишкектен эксперт Сейттек Качкынбаев, рахмат сиздерге. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү Азаттык чекет орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардан, YouTube-тан да көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер биз жана дүйнө түрмөгүн аудио версиясын уктуңуздар. Эгер ушул эле берүүнүн видео чыгарылышын же ушунун башка архивтеги видео чыгарылыштарын көрөйүн десеңиздер, биздин сайтыбызга кирип, Азаттык ТВ деген бөлүмдөн кирип көрсөңүздөр болот. Программаны Айнура Жекше кызы алып барды. Ал эми Бишкек студиясында болсо, мен Самат Жумакадыров, режиссёрдук пультта кесиптешим Канат Карымшак кызмат кылды. Кайрадан эфирден уушканча саламатта калыңыздар. Биздин дарегибиздин адреси, биздин сайтыбыздын дареги азаттык чекит орг.